На Разпети петък, това са обедните новини на Дарик. Аз съм Петя Царевска. Добър ден!
Новините на Дарик радио.
Православната църква отбелязва кръстната смърт на Исус Христос. Разпети петък е денят, в който е разпнат Божия син, за да стане изкупителна жертва за греховете на човечеството. Днес хиляди миряни отиват на църква, за да минат под плащаницата, с която е било покрито тялото Христово, свалено от разпятието. На Велики петък през деня не се служи света литургия, се извършват царските часове. На вечерни в храма се припомнят и се преживяват Христовите страдания. Дея Манолова разказва.
В този ден Исус претърпял безброй поругания, мъка и неимоверни страдания. Това е денят, в който го разпънали на кръст, принесен в жертва за греховете на цялото човечество. На Велики петък Исус бил погребан в каменен саркофаг в пещера, пред която властите оставили стражи и огромен камък на входа. Не случайно именно в този ден от Страстната седмица постът е особено строг. Църквата повелява тогава да не се яде, дори вода да не се пие. Вярващите остават съпричастни към страданията на този, който с цената на собствения си живот става спасител на всички. През деня не се служи света литургия, защото сам Господ е принесъл себе си в жертва, а се извършват царските часове. Преди началото на службата на специално издигнато място в средата на храма се издига символичен гроб, украсен с цветя, а на престола се поставя плащеницата, плътът, с който е било завито мъртвото тяло на Христос след свалянето му от кръста. Плащеницата представлява парче плат, на който е извезен образът на положения в гроба Спасител. Молещите пристъпват към нея и се покланят на изображението. По време на богослужението от алтара се понася плащеницата и се извършва опелото на Господ сред бели цветя. След като се изнесе плащеницата на вечерното богослужение, с нея се обикаля около храма и символично се извършва погребението на Христос. В края на церемонията свещеникът взима плащеницата от престола и я полага в символичния гроб в центъра на храма. Поклонението продължава до късно в събота вечер, когато тя се внася обратно в алтара, минути преди пасхалното шествие на кръста и настъпването на Великден.
Друг поглед към празничните дни. Спокойна обстановката на Централна автогара София, въпреки допълнителните автобусни линии, пуснати заради великденските празници. Голяма част от туроператорите са предвидили повече автобуси, които да пътуват по по-натоварените дестинации. Репортаж на Дея Манолова.
От транспортните фирми обясниха, че са пуснали допълнителни автобуси по по-натоварените дестинации, например до Варна, Бургас, Руси и Пловдив. Много от пътуващите са преценили да си резервират билети няколко дни по-рано, но дори да не са го направили, няма да имат проблем с пътуването. Проверка на Дарик показа, че могат да си купят билети, например, до морските градове и един час преди отпътуването на автобуса. Макар и натоварено, заради допълнителния брой автобуси, повечето хора не очакват да срещнат проблеми с пътуванията по празниците.
За къде пътувате?
За Пловдив.
А има ли проблем с транспорта? Колко по-рано ви се наложи да си закупите билети?
Е, днеска веднага.
Днес на момента?
Да, един час на момента, да.
Имаше ли проблем с билети?
Не, не.
Кога си купи билети и за къде пътуваш?
Ми, значи на нас не ги запазиха. Обадихме се, отидоха, платиха ни ги и няма проблем.
Колко по-рано се обади?
Вчера.
Да. Ние заедно пътуваме за Бърковица. Обикновено си купуваме в последния момент билети, защото няма много пътници. Но по празниците фу.
С запазено място
съм. С запазено. А кога си го запазихте?
Вчера, да.
Имаше ли проблем?
Не.
Полагам, не за първи път използвате този.
Не, не.
Сега има ли проблеми по празниците?
Никога. Лично аз не съм имала.
Още информация за пътуващите. Забраната за движение на тежкотоварните автомобили важи за последния работен ден от седмицата или предпразничен такъв, както и за последния почивен ден в интервал от 16 до 22 часа. Забраната не важи за моторни превозни средства, които превозват бързо развалящи се храни на температурен режим или живи животни. Допълнителни полицейски патрули по време на предстоящите празнични дни ще има в столицата. Допълнителните патрули са на общинска полиция, осигурени са от дирекция Обществен ред и защита при бедствия към общината. Те ще са разположени в районите на Борисовата градина, Южен парк, Западен парк, булевард Витоша, пешеходната зона, както и при гробищните паркове. Допълнителен полицейски патрул ще бъде разположен в района на храм паметника Свети Александър Невски. В оперативния дежурен център за видеонаблюдение на столичната община ще бъде осигурено допълнително 24-часово наблюдение на места, където се очаква присъствие на повече хора. Започна превеждането на част от дължимите възнаграждения на металурзите от уловно-цинковия комплекс в Кърджали по картите на около 500 те работещи в предприятието, постъпват по заплата и половина от дължимите им суми. Още вчера по сметките им са преведени 500 000 лева, с които те и семействата им да посрещнат празниците. Парите са осигурени от сделката за продажбата на груп Сумадан на обединението Върба Батанци. Сделката е за около 30 милиона лева. Очакванията са след празниците да бъдат преведени и останалите дължими заплати. Общата сума, която собствениците на ОЦК дължат на служителите, възлиза на повече от 1 милион и 400 хиляди лева. Протестите им продължиха 43 дни. За останалата част от заработените възнаграждения, преговорите се очаква да продължат и след Великден. Премиера Бойко Борисов и финансовия министър Симеон Дянков са на посещение в региона на Мадан и Кърджали. Те ще се срещнат с металурзите от ОЦК след час. 52-годишен мъж от хасковското село Динево оцелял по чудо, след като артилерийски снаряд се е взривил в ръцете му, съобщават от полицията. Мъжът открил снаряда на военния полигон край селото, след като го отнесъл в къщата си, се опитал да го разреже с глушлай в двора. От взрива човекът е с наравнявания на краката, едното му стъпало е откъснато. Откаран е в ортопедичното отделение на областната болница в Хасково, където е опериран, няма опасност за живота му. Междувременно в двора на мъжа е открит още един снаряд. Информацията е на Красимир Бояджиев. Петима младежи са намерени убити късно с нощи край Скопие. Четири от жертвите са на възраст между 18 и 20 години. Един от загиналите е на около 40, съобщават местните медии. По телата на убитите има следи от насилие и множество огнестрелни рани. Жертвите са открити от рибар край язовир, недалеч от село Смилковци. Все още няма официална информация от страна на Вътрешното министерство за кървавия инцидент. Труповете са открити в два автомобила. Младежите за последно са видяни около 6 вечерта местно време. Македонската столица е в шок от случилото се. Социалната мрежа се взриви от коментари и призиви за оставка на вътрешния министър Гордана Янкуловска. Върховният представител на Европейския съюз по сигурността и външната политика Катрин Аштън разпространи изявление по повод извършения по-рано днес от Северна Корея неуспешен опит с ракета, в което призовава Пхеньян да се въздържа от действия, които нагнетяват допълнително обстановката в региона. Тя изразява дълбока загриженост от опасните и дестабилизиращи действия на Северна Корея, които по думите, макар и обявени като опит за извеждането на спътник, са ясно нарушение на международните ангажименти на Пхеньян и на резолюция 1874 на Съвета за сигурност на ООН. Аштън призовава страната да спазва задълженията, наложени от Организацията на Обединените нации и гаранциите, дадени на Международната агенция за атомна енергия. Северна Корея вероятно ще извърши военна провокация срещу Южна, след като извърши неуспешен опит да изстреля ракета с голям обсег. Това обяви служител от Военното министерство в Сеул. Вероятността от още едно изстрелване на ракета с далечен обсег или ядрен опит, както и военна провокация с цел укрепване на вътрешното сплотяване, е много висока, заявява служителят в Южнокорейския парламент. Той обаче уточнява, че за сега няма конкретни признаци за военни действия от страна на комунистическия юг. Българското министерство на външните работи изразява своята дълбока загриженост от изстрелването от Северна Корея на ракета и съжаление, че севернокорейската страна не се е съобразила с призивите на международната общност за преразглеждане на това решение. Изявление на говорителя на външното ни ведомство. Този акт се оценява като нарушение на резолюцията на Съвета за сигурност на ООН и международните договорености в областта на изстрелването на ракети с голям обсег. Култовата сцена с клетвата във филма «Вчера» се е случила реално в Ловешката немска гимназия през 60-те години на миналия век. Когато някой нарушаваше клетвата, прогаряхме подписа му върху листа със свещ. Това разказа за Дарик бившия разузнавач номер 1 Бриго Аспарухов. Не всички знаят, че той е прототип на Иван, героят на Христо Шопов, в любимия на много поколения роден филм «Вчера». Историята, разказана на екрана от Иван Андонов и написана в романа на Владо Деверов, се развива в Бастилията, както са наричали тогава немската в Ловеч. Възпитаници на гимназията са доста родни политици, като Андрей Луканов, Нора Ананиева и Симеон Дянков. Още две важни фигури от разузнаването ни са сред възпитаниците на Бастилията – Цветлин Йовчев и Иван Драшков. Йовка Йовчева разговаря с Бриго Аспарухов за историите в «Вчера». Чуйте репортажите.
Историите ги разказва в книгата си Владо Деверов. Завършил гимназията 2 години след Бриго Аспарухов.
Пансиона беше една малка изолирана крепост. Ние не възприемахме този израз, но така ни наричаха бастилията. Тази клетва беше прочетена на една такава сбирка в една от стаите на пансиона, увити всичките в чаршафи. Клетвата беше написана от мен и от още 2 мои съученици. Но когато някой не спазваше клетвата, тогава ние го изключвахме и всеки, който се беше подписал под тази клетва, истински подпис, прогаряхме подписа му със свещ. Владо Деверов беше едно чепато, замислено, хубаво момче. Явно през неговия поглед тогава аз съм бил един възможен негов герой в бъдеще. Бях спортист, вечният спортист Иван. Като гледам филма, ми се вижда, че добре ме е представил.
На какво прилича това, питам? На нищо не прилича! Вие сте ученици от кадрова гимназия? Я ме вижте мен. На 58 години съм и нямам нито един кариес.
Един Цончев не си отива така лесно. Запомни го.
Директора Георги Русев, вечна му памет, тогава се казваше Иван Инджов, един достолепен българин, с много хубави спомени за него съм. След това един друг директор дойде, Цонев, който също беше по-различен от първия, но всичко това е един сборен образ. Двамата са имали такива изяви шеговити и ние много бързо ги хващахме. Учениците и ги разнасихме, украсявахме и така нататък, явно са станали култови.
Няма тук да си играем на абстрактен хуманизъм. Сега ще видите вие комбо пиадели. Забраняват се тесните панталони за младежите, както и същите за девойките въобще.
Още за историите в Ловешката немска гимназия, разказани по-късно във филма вчера, слушайте тази неделя след обедните новини в предаването «Киното в мен».